Argia aldizkariare buruz mintzatzeko astero elkartzen gara Jon Turner kazetariekin, untekoan ere alaxe eginen dugu bai, eguno Jon?
Eguno dituela bai.
Horaxe, eta bueno, azaletik hasita hor George Aptala, ageri zaigu, George Aptala 40 urtez kartzelan. Bueno, Europan espetxan denbora gehien, daraman preso politikoa omen, eta bueno, azala hola gorriz, ageri zaigu, eta hartan Aptala bera, trajearekin bestie bai, baina eskuburdinekin lotue.
Hoi da, bai, atxilotu zuteneko garaia, garaia gara batza ez azalak, jo, bazuk esan dezu ez, Europako preso politiko zarrena da, Aptala, eta nik ez nun ezagutzen bere kasua, Genova beroko irigoinek ekarri digu, gaia aldizkarira, eta bueno, kontu da, pues hori, 40 urte eginen ditula urriaren 24an, George Ibrahim Aptala Libanoarra atxilotu eta preso sartu zula Frantziko estatuak, eta horren bestez, ba esan degun, Europako preso politiko zaharrena da, ez? Palestinaren askatasunaren aldeko militantea, da bera, Libanoko frakzio armatu irautzaileren sortzailea izan zen, eta diplomazialari israelar eta amerikar bana hiltzeaz akusatua da, ez? Berak inoiz ez ditu bere gain hartu, atentatu horiek, baina hori bai bere ideia politikoak ez ditu sekule isildu, ez? Antiimperialista suharra dela, aipatzen du Genovak. Eta gero, bueno, gehitzen du datu bat, ez? 1989az geroztik baldintzapean aske egon badaiteke ere, sistematikoki errefusatu zaio aukera hoi. 11. aldiko ze aztertu berri diote eskaera eta azaroan, azaroaren 15ean hain justu jakingo du epaia, Eta bueno, ba bitartean Genovak dioen bezala, ba lau pareten artean segitzen du Aptalak bere 73 urteekin, ez? Eta bueno, elkarrezketan errepasoa egiten da azken urte honetan azken 40 urtei errepasoa egiten die Genovak, baina baita bueno, atzera begira ere jartzen da bera, ez? Laburrian bi datu aipatzeko, pues Israelek eta Estatu Batuek jokatzen duten papera Aptala preso ukitzeko, ez? Aipatzen du Genovak testuaren hasieran nola, bueno, 40 urtez mundua erabat aldatu dela, baino gauza batzuk bere horretan jarraitzen dutela, ez? Eta batetikan daukagu Israelen politika, ez? 1982an adibidez, urte hartako ekainean Libano inbaditzeko erabaki hartu zuen Israelgo lehen ministro Menachem Beginek, eta 40 urte eta gero, ba, Libano inbaditu du berriz ere Israelko gobernuak, ez? Eta aparte, ba, bueno, bestetikan, ba, 1987ko auzian parte zibil izan zen Estatu Batutako gobernua, eta Aptalari bizi osorako kartzela zigorra bideratzearen aldarik zen, eta orain, ba, 2024ko urriaren 7ko baldintzapeko askatasunai buruzko epaiketa berrian, berdin segitzut Estatu Batuek, ez? Parte zibilizaten eta Libanoarra askatzearen kontra. Luze hitz egiten du Genovak, Israelen paperaz, Ameriketako Estatu Batuen paperaz, eta gero bai heltzen dio pixka bat aurrera begira gerta daiteken horri, ez? Bueno, esaten dute Estatu Batuek, badakiela beraiek legalki Frantziako gobernuak ezindula epaia ez estatu, baina Frantziako autoritateek epaiaren legezkotasunaren kontra egiteko bidea atzematea espero dutela gehitzen dute, ez? Hortik abisua Frantziari, ojo, zer egiten duzuen begira gauzkazuela. Eta bueno, askatasun eskaera luzatu du berriro Aptalak, edo bere abokatuak, eta azaroaren 15an jakingo dugu zer erabakitzen duten epaileek, ez? Eta justu Genovak Aptalaren abokatua ere elkarrezketatu du, Jean-Louis Chalancet dauka izena, eta bueno, horri alde bateko elkarrezketa laburrean aipatzen du pues auzia zertan den eta horrelakoak, ez? Galdetzen dio Genovak abokatuari, ez? Azkenean justiziak ez baizik eta politika ari da epaia bideratzen, ez? Eta abokatuak erantzuten dio, bueno, berez irizpide batzuen arabera onartzen ala refusatzen dela baldintzapeko askatasuna, baina kontua dela interpretatu egiten dituztela irizpide horiek, ez? Eta gehitzen du 40 urte pasa direla eta ez dagoela batere egoera politiko bera, ez? Eta gehitzen du hipokresia handi batean gara, errealitatea da ez dutela askatu nahi. Pues hori entzun da, bueno, ez dakit zer gertatuko den azarroaren 15ean, baina bueno, askatasuna lortuko duenik, ostras, zalantzan, eh?
Ba, hoxe da, bueno, beti ere zuk herran bezala xe, ba, unen bitartez, erreportai unen bitartez, jenda unitzeko haren berrire izan dugu, zuk izan duzun bezala xe. Eta segi dezagun, bo, titular txikien artean bertze haure batuko, eskolak, espazio bizigarri bihurtiko bagenitu arkitektonikoke, eta, bueno, geroia horri aldoietan sartute, arkitektura pedagogikoaren ikuspegitek sistemaren zulo belt institutuak dira.
Bai, Mikel Garziak idatzi du artikula, ala ezkontza gaietan eta aditua. Bueno, berak aipatzen du, ez, nola ikastetxetako bapatioen eraldaketak ugaritzen nahi dien, baina oraindik ere eraikin zaharkituk eta azpiegitura zurrunak direla nagusi hezkuntzan, ez, bai barruko, naiz kanpoko espazioetan, eta azkenean, ba, bueno, gustora ikasi, mugitu eta harremanak izateko, ba, pedagogia ezitzaileak garatzeko behar diren espazio diseinu, estetika eta altzarietatik urrun daudela aipatzen du berak, ez. Azkenean, zaintza beharrean, kontrola lehenesten duen arkitektura dugu eskoletan, eta hori aldatzeko erronkan tematuta daude Fermín Blanco eta Clara Eslava arkitektoak, ez? Eta, bueno, bi lagun hauek kontatu dizkiotenak ardatzatuta, ba, reportaje oso interesantia idatzi du Mikel Garziak, ez? Berak aipatzen du hor lehenbiziko lerroetan nola ikastetxeak leku bizigarriak izan daitezen, ba, espazioarin natural, malgu eta organikoak izan beharko luketen, baina ez dela horrela, ez? Eta gero bi lagun hauek diotena aipatzen dute eskoletan onartzen ditugula gaur egungo etxe batean onartuko ez genituzkeen eszenatokiak, ez? Zeren urteak pasala, ba, etxean aldatzen ditugu, ba, nizerragite, altzariak, gortinak, koloreak eta abar, eta lortzen dugu espazioek ba, beste zerbait transmititzea, baina aldiz eskolan eta institutu eta ikastetxetan ez da hori gertatzen, ez? Eta beraiek hain justu horretaz bai hitz egiten dute esente institutu, ez? Bere idiote notarik txarrena institutuentzako dala, zaintzek duten garrantziaren ideia galtzen da, derrigorrezko bigarren ezkontzan, bi arkitektu hauek diotenez, ba, nerabea ikusten delako kasik arerio gisa, ez? Kuestionatu egiten zaituen norbait bezala, eta horre egiten zaio, ba, ikasle ratioak handitu eta makroinstitutuak egin ditzakegula, ez? Eta emaitza azkenean, pues da, kontrolatzeko eta disiplina lehenesteko pentsatuta dagoen diseinu arkitektonikoa. Hori zergatik, pues aipatzen du, ez? Ni, bueno, justo hain dela gutxi on berri zen nun ere garai bateko instituto liceoan, eta ostra, pues zenbat urte utziko nula, 25, 30 ez dakit buruz, eta berdin jarraitzen du, ez? Aldiz ikastetxea, ikastola, pues, bai egi dira paretak eta botatzen, espazio irekiagoak egiten, eta bar, baina institutua horretik gortxeo zeon, igualia, ez, paretak kolore berekoak, eta bar. Horri buruz hitz egiten du, gero, hitz egiten dute arkitektoek, gero, patio ez ere hitz egiten da, nola, bueno, eraldatzen nahi dien apurka, baina oraindik eskola gehienetan, ba, jolastokia hormigoizko zoru monokromatiko laua dala aipatzen dute, horren atzian zer da on, eta ni gustatu zaita bidez, hemen nabarmentzen dute ideia bat, dela arkitektura defentsiboa, ez, eta antza defentsiboa zergatik, ba, abia puntua delako salaketak eta kesak saiestuko dituen diseinua, alegia, alik eta mantentzen lan gutxien eskatuko duen arkitektura. Eta jode, ba, azkenean, ba, gure egiten beste azpigitura batzuk den iguala, ba, eskolen kasuan, ez, zer egin, obrak, ze obra egin, alik eta mantendu lan txikiena suposatuko duena. Eta gero egiten diren gauzak, eta hezkuntzan berdin, ez, izan behar duenea, pues, etiketarako lekua, eta, bueno, oazen numen ume ikasle gazten ongizaterako gune bat. Elkarrezketa potentia esandakoa. Hemen aipatzen dira Arbizuko eskola, Gasteiz, Arrasateko besteren bat, bueno, gauzak iten airean, ze gauza iten airean esplikatzen du Mikel Garziak, eta ba, paretak bota, gelak elkartuta bat eta bestia, kristala jarri paretak zeuden lekuan, eta bar, eta azkenean, pues hori, apiskanak airea gauzak aldatzen, oraindik gauza asko dago egiteke, eta, bueno, zentratzen dira asko institutoetan, ez, pues hori, oraindik bueno, aldatu gabe, eta erabat zarkituak dauden enean.
Bueno, laxe ba, instituto zarkitu horiek behar da, espetxen itxura izaten adute, batzuk.
Hori da, bai, ez dakit beraiek aipatzen duten, edo, baina bai, hori askotan aipatzen da, ez, ematen duela, hola, bere dela, ilun horiekin, eta bai.
Bueno, hoxe, diot, gainera, behartze gaiunekin nolapaiteko lotura badulako, ez ditzen Artola Iturratekin, egin duzuen elkarrizketa, idazle gaztea dugu, baina, ba, hortxe, ba, utuzte, Gurpilak eleberrian, ba, preziski aur motxila dunen gaiare hor, ez lantzen duela.
Hori da, ez, bai, idazle gaztia, Bilbon jaioa 1989an, eta zuk esan bezala, ba, Gurpilak eleberria plazaratu berri du txalaparta argitaletxearekin, ez, bueno, hemen hasten da, bueno, liburuan kontatzen da pixka bat nola Igintza izeneko umearen aita espetxetik aterako duten, hor abitzen da novela, eta bueno, gero bai ibiltzen dela denboran saltoka, ez, hortik atzera egiten du batzuetan, aita bisitatzeko kartzelara egiten zitun Joan Etorriak kontatzen dira, eta gero hortik aurrerakoak ere, bueno, tartekatzen dira ipuña liburuan, ez, bueno, hemen aipatzen du Leire Bargasek egin du elkarrezketa, eta aipatzen du nola aita askatu arren, ba, Igintzaren bizkarrak jarraituko duen zama garraiatzen, ez, motxila horren zama garraiatzen, bueno, ala ere izango du aldean, pues, ura arinduko duen bide lagun eta irakaspenik ere, eta hori liburuaren pixka bat argumentua, zertaz dihuan, hor motxila dunak orzentruan jarrita, eta elkarrezketan, bai, liburuaz hitz egiten da, baina, karo, liburuari tiraka, ba, berak bizita ikusitakoak ere kontatzen ditu autore gazte honek, ez, zera ez dizen Artolak. Pasarte pare bat nabarmentzearen, adibidez, niri, bueno, hola, kuriosoak irudituza, batetikan kuriosoa irudituza, eta adibidez, elkarrezketaren ondarrean kontatzen duna, ez, galdetzen dio elkarrezketatzaileak Bargasek, bueno, azkenean kartzelak estandarazteko aldarriak izten duela liburu hau, ba izan ere Euskal Herriaren azken hamarkadetako historian ba pisu handia izan duelako espetxeak, ez, baina ez dala soilik guri dagokigun auzia hor, bueno, zeman daiteke guri horren barruan, ba bueno, preso politiko ez eta ari dela galdetzaia, ez, eta erantzuten dio ez ditzenek, pues bueno, azkenean espetxea bere horretan basakeria hutsa dala, sistema oso bat dala pertsonak suntzitzeko, pertsona jakin batzuk ertzekoak gehienetan, eta aurreikus dezakela, ba, berak aipatzen du, gure mugimenduan gerta daitekela, eta kakotxartean gure presotzat ditugunak, etxeratzen ditugunean espetxea ahaztea. Gure ingurua ez duen ez hainbeste baldintzatuko, ahaztuko dugun borroka eremua izan daitekelan koan nago. Hori berak dioena, ez, ba, bueno, pixka preso politikoen auzia eta amaitzen edo di joan enean, ba, bueno, pues nola preso sozialak eta ahaztuko ditugun nabarmentzen du berak, eta, bueno, bitxia eta interesgarria dioena, ez, azkenean kartzelak eta sistema kartzelarioak hor jarraituko dute indarrean, ez, eta gero, liburuari dagokionez, ba, asko hitz egiten da emakumeen paperaz, beste elkarrezketa batzuetan eta azken aldian, uste dut, bueno, gai honi buruz hitz egin dugula irratian, edo behintzat plazaratu ditugunen inguruko reportajak eta gurian, emakumeak euskal gatazkan izan duten paperaz, eta ze oihartzun eman zaion paper hori, nola kontatu den, zeitzu kontatu duten, eta barrez, eta berak, aipatzen du nola mugimendu politikoan, hemengo mugimendu politikoan falta zitzaigun, ba, emakumei aitortza egitea, ez zehazki figura horiek idolo bilakatzeko, baizik eta birpentsatzeko zeri ematen diogun aitortza politikoa, ez da? Eta azkenean, pues, liburu hau ere bada horretarako tresna, alegia emakume militantei eta, ba, bueno, beraien merezi duten aitortza politikoa emateko, ez, elkarrezketa potentea, bospasei horri badauzka, mamitsua, gauza ugari ekarri ditu izpidera Iñigo Bargas elkarrezketatzaileak eta Izen Artolak, eta bueno, azken finean, aitzakia bezala hori, Gurpilak izeneko eleberri berri hori.
Bueno, eta ekitzeko, bertze sola saldi edo elkarrizketa bat, hortarako Xibero aldera te urbitu zatez, Santarrazi herrietok errezpa naiz, eta antxe Ambrosi burgubururekin egoteko, hau ez dakit, laborari simple bat ara aurkezten duzu, aurra aurkezten duzu, baina omen, eta artean.
Oida, kako txartean. Miel Angel Elustundo, elkarrizketa xelebre, o, bueno, bintzat bitxi hauetako bat ezan zadanez, Miel Angel Elustundo, elkarrizketa tzaia, kazetaria, juntzan, zea Santan Grazia ingurura Txomin Peillenen liburu baten aitzakian eta bueno hango historiok bultzatuta juntzan Urdatx eta Santa Grazia ingurura eta besteak beste bueno interesa sortu zion azkena hildako hartzaren historiak ez eta juntzan Miguel Angel Elustondo herriko ostatura eta galdezka izan ez aberre azkena hildako hartz horren berri bazuten eta abar eta antzegoen batek Miguel Angel ikusi eta esan zion, joder, ba, nik egina da argazki hori, eta justo ba, zen Ambrosi burguburu laborari hau, ez da argazkia ikusten da hemen orrialde batetan nola hiru, bueno, behintzat hemen eiztari bat ageri da, eskopeta duelako batek, beste armarik ez ikusten, baina hiru lagun ageri dira, eta horietako batek besoetan hartz bat dauka, ez? Eta antza, pues azkena hildako hartza hoize Ambrosi burguburuk argazkian jaso zuen hori, ez? Esaten dio orduan Miguel Angel Elustondok horrela hasten du elkarrizketa, baina zer diozu? Zuk egina dela argazkia, nik ulertua nuen o leitua nuen 1949ko azala. Eta berak esaten du baiet, bera dala argazkia ateratzena, eta gaina badaukala beste bat etxian, bea agertzen dena ere, ez, hartzaren albuan. Hala ere, aipatzen du Ambrosik, Peillenek 1949 urtea ezarri zuela liburuan, baina berak urte horretan 13 urte zitula, ez, eta, bueno, mutikoa zala oraindik, eta ezinezkoa dala argazkia urte hartako izatea, eta berak aipatzen du, argazki hori, egina da 1977. Beraz, Txomi Peillen oker dago datu horretan, bueno, argazkia bera aterazun pertsonak esana ez. Orduan, pues hori hartzaren argazki horri buruz hitz egiten dute, gero, eta gero ja, pues, Miguel Angel Elustondo ganoikoa lan bezala, ba, laborari honen bizitzaren errepaso zehatza, o, bueno, mamitxu egiten du ez, hasi, gazte garaieta Santa Grazi, Urdatx, pues, ingur parajeoietako bizimodua, gero armadan ere izan zen Ambrosi burguburu, horri buruz ere hitz egiten du, ondoren, ba, gaur egun herrian zenbat ume, zenbat aurbizi diren kontatzen du, hortik tiraka, ba, bueno, ze baldintza dauden herrian bizi eta lan egiteko, eskolak eta beste, horri buruz hitz egiten du, Santa Grazi inguruko kontrabandoa zere badira galdera erantzun batzuk eta gero beste batzuk ba euskararen inguruan, ez? Zertan den euskara, zerritatzen zerta, bueno, zertan den euskararen egoera eta bar inguru hietan eta gero bukaeran ba pixka bat bueno, antza danez, Santan Grazia garai batean jende gehiago joatezen Euskal Herri osotikan eta berak komentatzen du aldaketa izan dela zentzu hortan, ez, bisitari dagokionez eta berak aipatzen du, bueno, azkenian Santan Grazin orain dela zenbait urte euskaldun pilo bat joaten zirela, eta euskalduna nabarmen gutxitu dala, ez? Lehen gehiago joate zirela, badibidez, baskoz eta jute zirela Gipuzkoatik, Bizkaitik, Nafarroatik eta bar, eta beraiek, ba, urte batez, aste santuz, izan zutela aterpea, berak aterpe bat baitzuen, den dena hartua, ez? Eta aipatzen duri, desente gutxitu dala, euskaldun gutxiago joaten dela orain paraje horietara, eta aldiz badirela ba ezakite espainolak, katalanak, galiziar batzuk, Madrileko beste batzuk eta horrela, ez? Alegia ba hola kako txartan esateko turismoa ere aldatzen ari da. Lehen batez ere ego euskaldunak joaten ginen, da Santa Grazia ingurura eta orain aldiz euskaldun gutxiago eta bueno, atzerritar gehiago eta bueno, horri buruz ere hitz egiten du. Elkarrezketa kuriosoa, ja abia puntua bera kuriosoa da eta bueno, ba leitzeko modukoa. Ez bete esan, baina bueno, Ambrosi Burguburu laboraria 1946an jaio zen.
Hola, Xeba. Ba, hortan, Santa Graziko konta hauekin utziko gaurkoz, helduen astean berriz ere bitzeko, eta bizte astean sei bizkorri, zarongi, Jon?
Bai, berdien, aio.
Esker mile.